Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya tarehe 28 Mei mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na COVID-19. Shirika la Umoja wa Mataifa la Uhamiaji IOM limesema fedha za ufadhili kwa ajili ya maelfu ya raia wa Syria waliotawanywa na machafuko inasalia kuwa kipaumbele kinachotia hofu kubwa ya utoaji wa misaada ya kibinadamu, hasa wakati huu ambapo janga la virusi vya corona au COVID-19 linaongeza msumari wa moto juu ya kidonda. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa Lois Wairim.
Kwa mujibu wa shirika hilo la IOM, watu wa Syria wameingia mwaka wa 10 wa vita mwezi Machi mwaka huu, na sasa wanalazimika kukabiliana na janga lingine linalotoa tishio kubwa ambalo ni mlipuko wa COVID-19. Janga hili linatishia maisha ya watu milioni 11 ambao tayari kwa sababu ya vita wanahitaji msaada wa kibinadamu. Akizungumzia umuhimu wa msaada kwa watu hao wa Syria, mkurugenzi mkuu wa IOM Antonio Vitorino amesema ni lazima tujiandae kukabiliana na tishio la COVID-19 kwa jamii ambazo tayari zina haha kujikwamua na vita na mamilioni ya watu kutawanywa. IOM hivi sasa inapanua wigo wa hatua zake za msaada kwa jamii zilizo katika hali mbaya, huku ikichukua hatua za kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya COVID-19, kupunguza athari za kiuchumi kwa maisha ya watu na kuzisaidia jamii kujiandaa na mipango ya muda mrefu ya kujikwamua. Serikali ya Syria imeripoti wagonjwa 121 hadi sasa waliothibitishwa kuwa na COVID-19, ingawa hakuna mgonjwa aliyeorodheshwa katika eneo la kaskazini magharibi lenye machafuko makubwa. Afya na usalama wa watu zaidi ya milioni 1 wanaoishi katika mahema yaliyofurika bila huduma za msingi ndio swala linalotia hofu kubwa. Hivi sasa IOM inatoa wito wa mshikamano kutoka kwa wahisani kote duniani kusaidia mahitaji ya jumla ya watu milioni 3 ambao ni wakimbizi na wakimbizi wa ndani Syria kupitia ombi la dola milioni 206. Kati ya fedha hizo, IOM imesema dola milioni 33 zitaelekezwa katika juhudi za kupambana na COVID-19 na athari zake.
Tukigeukia masuala mengine, kuelekea siku ya walinda amani duniani hapo kesho Mei 29, siku ambayo mwaka huu inamulika wanawake walinda amani wa Umoja wa Mataifa na mchango wao katika ujenzi wa amani ya kudumu, tunaangalia askari wanawake wa Tanzania. Wanawake hao walinda amani wanahudumu katika kikundi cha 7 cha Tanzania, Tanzbat 7, cha kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, MONUSCO, kama anavyosimulia Asumta Masoi.
Kwenye kata ya Matembo mjini Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, shamra za mapokezi vifaa vya shule kutoka kwa wanajeshi wanawake wa Tanzania walioko Tanzbat 7 huko Beni. Uwepo wa wanawake kwenye ulinzi wa amani ni kufuatia azimio namba 1325 la mwaka 2000 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa liliona umuhimu wa kujumuisha kundi hili ili amani iwe ya kudumu na endelevu. Wanawake hawa walinda amani wanatoa huduma mbalimbali, ambapo mmoja wao Private Diana Mushi anasema kwa kufanya kazi hiyo amejifunza madhara ya vita kwa wanawake, wajawazito, watoto na wazee. Na zaidi ya hapo,
tunakuwa tunawatembelea mara kwa mara na kuweza kusaidiana nao kimawazo na kuweza kusaidiana katika ujasiriamali, kuelekezana katika ujasiriamali na mambo mengine mengine kama kutoa elimu kwa wazazi jinsi ya kuwalea watoto, na pia kuelimisha wanafunzi jinsi ya kuweza kuendelea na masomo, wasikate tamaa kulingana na hali iliyokuwepo katika nchi ya DRC Congo.
Private Diana kaangazia pia umuhimu wa askari wa kike kwenye ulinzi wa amani akisema
wanawake wa DRC Congo wanakuwa wakiathirika na mambo mengi mengi ambayo mengine wanashindwa kuongea na wanaume, inapaswa kuongea na wanawake wenzao wakiwemo sisi askari wa kike. Kwa hiyo tumekuwa tukizungumza nao mengi na shida zao nyingi huwa wanatuelekeza kama sisi askari wa kike, na sisi kupeleka ujumbe kwa viongozi wa ngazi za juu na kuweza kusaidiwa kulingana na matatizo yao.
Azimio namba 1325 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilipitishwa tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka 2000.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tunaelekea Tanzania. Tutamsikia mwanamuziki Kala Jeremiah akizungumzia wimbo wake mpya kuelimisha jamii kuhusu madhara zaidi ya COVID-19 hususan kwa watoto. Baki nami. Wanawake wanaohudumu katika shughuli mbalimbali za Umoja wa Mataifa kote duniani wanaendelea kujizolea umaarufu kutokana na uchapaji kazi wao. Mmoja wao ni Almaz Kabtima Desta. Huyu ni sergeant ambaye anafanya kazi katika mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, akihudumu kama fundi makenika. John Kibego amefuatilia hadithi yake na anasimulia zaidi.
Sergeant Almaz Kabtima Desta ni raia wa Ethiopia ambaye alijiunga na jeshi miaka 6 iliyopita baada ya kukamilisha kozi yake miaka 2 kuhusu ufundi wa magari. Hapa ni mjini Yambio katika jimbo la Equatoria Magharibi nchini Sudani Kusini. Analala chini ya gari kurekebisha hitilafu ili shughuli za walinda amani wa UNMISS ziendelee. Askari huyu wa kike anakarabati kwa wastani gari 4 kwa siku moja, na anasema hii ndiyo kazi anayoipenda.
Nilijiunga na jeshi kwa sababu ni taaluma ya heshima ambayo mara zote nilitaka kuifanya. Ufundi wa magari ndio naofurahia kufanya magari yaendelee kufanya kazi.
Akiwa ni mmoja wa walinda amani wanawake 47 waliotumwa kutoka Ethiopia kuja kuhudumu mjini Yambio, Desta anasema anashukuru kwa fursa hii ya kufanya kazi mlinda amani wa Umoja Mataifa. Askari huyu anafurahia pia namna watu wa Sudani Kusini wanavyompenda.
Inagusa sana moyo kutambua jinsi Sudani Kusini ilivyo nzuri na watu wake. Wananitendea kama rafiki yao, binti yao na familia yao. Ninajihisi kama nyumba yangu ya pili. Inatia moyo kuona wananichukulia kama mfano wao wa kuigwa, kwa kuwa ni mlinda amani na fundi wa kike ninayefanya kazi zangu na wafanyakazi wenzangu wa kiume.
Ingawa Sergeant Desta ni mlinda amani anayejitolea kwa dhati, anakiri kwamba kuwa mbali na familia na wapendwa wake hasa wakati wa janga la COVID-19 ni ngumu.
Kuwa mbali na familia katika janga la afya duniani kote naogofya katika mawasiliano yangu ya kila siku na familia yangu huko nyumbani kama Facebook. Ninawaeleza kuhusu wanachotakiwa kufanya ili kujikinga na kubakia salama dhidi ya janga.
Pamoja na ugumu na kujitolea ambavyo walinda amani wanapaswa kuwa navyo, Sergeant Desta anapendekeza kazi hii kama chaguo la kazi kwa wanawake wa umri mdogo kote duniani.
Ninashauri wanawake wenzangu kujilinda na ndoa za mapema. Pia ninapenda kuwashauri wanawake wote kuchagua sekta hii ambayo bado imehudhiwa na wanaume. Tunaweza na tunapaswa kuonesha usawa wetu na tufurahie umakinikia kama hilo ndilo linalotuvutia.
Wakati ulinzi wa amani unaendelea kubadilika, walinda amani wa kike kama Sergeant Desta wanategemewa kuchukua jukumu kubwa zaidi ndani ya jamii wanayotumikia.
Na sasa ni makala ambapo mwanamuziki Kala Jeremiah wa Tanzania kwa maneno yake mwenyewe anaelezea kwa kina kuhusu wimbo wake aliotoa hivi karibuni mahususi kuelimisha jamii hususan madhara yanayoweza kusahaulika wakati wa mapambano dhidi ya COVID-19 hususan kwa watoto.
Tahadhari na corona.
Wimbo unahusu janga la corona, lakini unahusu pia maambatano ya janga la corona, kwa sababu corona kama ugonjwa au kama janga umekuja na mambo mengine mbalimbali. Sasa mambo machache yaliyokuja pamoja na corona ni pamoja na kufungwa kwa shule, na kwa maana hiyo watoto kurudi majumbani, na wakati watoto wako majumbani kuna vitu mbalimbali vinaendelea. Tumeona kuna ripoti za baadhi ya watu wamekamatwa wakiwalazimisha watoto wao kukeketwa. Tumeona takwimu mimba za utotoni zimeongezeka, lakini pia ndoa za utotoni na ukatili kwa ujumla. Kwa hiyo mimi nilitaka kujumuisha masuala yote, kwa sababu niliona kila mtu anaongelea upande mmoja zaidi wa hususan wasanii waliokuwa wametoa nyimbo walikuwa wanaongelea zaidi upande wa janga kama janga, lakini hawakuweza kuangalia zaidi upande wa pili. Kwa hiyo mimi nikaona ninaweza kuenda sambamba, kwa maana ya kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na janga lenyewe, namna ya kujikinga, kuhakikisha kwamba tunafuata na kuzingatia masharti yote tunapewa na wataalamu.
Sabuni tahadhari ni bora kuliko nyama msibani. Epukeni umati siku ya ng'ombe mnadani. Vaa mask ukitaka kwenda mjini ama sokoni.
Lakini pia nikaona ni jambo jema zaidi kuitahadharisha jamii, walezi na wazazi na jamii kwa ujumla, kwamba tusije tukaondoka kwenye janga la corona tukavuka tukibaki na kovu ambalo halitafutika la watoto wasiokuwa na wazazi, kwa maana ya mtoto anapojifungua katika umri mdogo mara nyingi nafasi kubwa ya kusurvive inakuwa ni chache na wengi wanapoteza maisha. Kwa hiyo tunaweza kupata watoto ambao hawana wazazi na mara nyingi baba wa design hiyo wanakuwa hawapo. Na hiyo ndio ilikuwa nadhani maana halisi ya wimbo wangu kwamba nilisukumwa zaidi pia kuongea masuala haya ya watoto hawa wakiwa majumbani kwa kipindi ambacho shule zimefungwa.
Kaji shule zikufungwa ili ngariba hakuze mtaji. Na tayari kuna kesi za ukeketaji. Wazazi bona tena watoto mna ujumu.
Lakini pia niliona tuna vitu viwili tu hapa. Tuna media kama media na social media ndo njia pekee za kufikisha ujumbe. Hatuna njia nyingine kwa sababu mikusanyiko imezuiliwa na mara nyingi tumezoea kupeleka taarifa hizi tukiwakusanya watu na kuambia. Lakini sasa hatuwezi. Kwa hiyo nikaona mimi kama msanii nina part kubwa sana katika hili kuliko pengine mtu mwingine yoyote yule, kwamba nikitoa wimbo mimi ukasupportiwa na vyombo vya habari na ukaingia pia kwenye mitandao ya kijamii, ni rahisi sana kuwafikia mamilioni ya watu katika muda mchache. Na kwa maana hiyo mamilioni ya watu hao watapata hii taarifa sahihi ambayo ndio kitu pekee ambacho tunakihitaji zaidi kwenye janga la corona. Silaha ya kwanza ya kumshinda huyu adui corona ni kuhakikisha kila mmoja ana taarifa sahihi. Na mimi niliona kupitia sanaa inaweza kupeleka taarifa sahihi na kwa wakati mfupi na kupeleka taarifa sahihi kwa watu wengi zaidi.
Asante sana Kala Jeremaya kwa elimu hiyo. Na sasa ni mashinani, tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuungana na Julieni Lusenge, rais wa shirika lisilo la serikali la Sofepad, anayesimulia kisa cha mchungaji mwanaume kutumbukizwa kwenye utumwa wa ngono na wanawake huko Ituri.
Je vais juste donner deux cas de ces hommes que je rencontrais. D'abord un pasteur d'une église locale ici à Bunia.
Nitazungumzia kesi mbili za wanaume ambao nimekutana nao. Mmoja ni mchungaji kutoka kanisa la mtaa hapa Bunia. Alichukuliwa mtumwa wa ngono na wanawake wanamgambo. Walimlazimisha afanye nao ngono. Na hapo pia alilazimishwa kubaka wafungwa wengine. Aliishi katika mazingira haya kwa miezi kadhaa, alikuwa akipigwa. Aliondoka katika hali hiyo akiwa na matatizo kadhaa pamoja na magonjwa ya zinaa. Mchungaji aliwahi kuniambia kwamba unaona nakitembea lakini ndani nimekufa. Baada ya yote niliyopitia nahisi kana kwamba ndani sina uhai. Huu ni ukatili. Sisi wenyewe tunaathiriwa sana kwa kusikia hadithi zote hizo. Nimekuwa na uzoefu wa kiwewe. Kila wakati nilikuwa nalia nikifikiria juu ya vitendo kama hivi. Vitendo ambavyo mwanadamu anaweza kumfanyia mwanadamu mwingine.
A penser à des actes comme ça qu'un être humain puisse commettre sur un autre être humain.
Shukrani sana Julieni Lusenge. Basi hadi hapo sinabudi kuhitimisha jarida letu hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, lakini nakusii tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali, makala, lakini pia habari kwa picha na video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Hakikisha nyumbani una sabuni na una maji, koroni silete mimba za utotoni na ubakaji, shule zikufungwa ili ngariba hakuze mtaji.